Chrystu sam z Franciszką im klaro chodzi, chodzi, neustaje se.
Radijski misijon 2009. Hoditi po Jezusovih stopinjah.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, znova dobrodošli v okviru našega radijskega misijona in dobrodošlico izrekam tudi našemu naslednjemu gostu, menuitu, patru Mirku Veršiču. Pozdravljeni, dobro dan.
Dobar dan, dobri ljudje, posebej bolni, ostareli, pa tudi tisti, ki iščete odgovor. Pri menuitih vam ga gotovo ponujamo po Frančiško.
Torej, začnela bova najino odajo, najin pogovor. Nekako bova na vprašanje, gospod, kaj želiš, da storim, pogledala tudi s pomočjo križa, ne? S pogledom na križ?
Ja, jaz predlagam kar, da začneva tudi srečanje, to srečanje z križem in sicer jaz otrokom predlagam običajno tako, da ko naredimo križ na čelo, da to naredimo res zavestno, čuteče in to delamo seveda stoje pri evangeliju, pri vsakem bogoslužju. Potem križ na usta kot izražanje, človek se izraža z besedo, jaz jim rečem, to je naš zvočnik in križ na prsi, na srce, torej duh v ljubeči, duh v moji notranjosti in želim, da se to nekako tega dotakne Božja milost, rečemo, ampak ti darovi, ki so nam ponujeni, samo mi jih moramo odkriti, Bog jih že daje. Torej, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.
Amen.
O vzvišeni in veličastni Bog, razsvetli temine mojega srca. Daj mi pravo vero, trdno upanje in popolno ljubezen, razumnost in spoznanje. O Gospod, da se bom držal tvoje svete in resnične zapovedi. Amen. To je bila molitev pred križanim pri svetem Damjanu. Do sedaj smo nenehno za izhodišče jemali Frančiškovo vprašanje, Gospod, kaj želiš, da storim? Morda je v tej drugi polovici radijskega misijona čas, da se dotaknemo gospodovega odgovora iz križa pri svetem Damjanu. Frančišek, pojdi in popravi mojo hišo, ki se podira.
Na molitev, ki smo jo pravkar zmolila, je dejansko že nekako odgovor. Vemo, da Frančišek ni iskal, ni takoj v svojem življenju odgovoril, kako se je to zgodilo, recimo apostolu Pavlu, bil je vržen z konja, ampak je iskal kar 6 let. In v tem svojem iskanju se je zaustavil seveda pred tem križem pri svetem Damjanu. Ljudje gotovo praktično živimo v nekih obdobjih, ki so specifična, v obdobju zavetja mame recimo, ki me 9 mesecev nosi pod srcem, potem živimo v zavetju matere zemlje in rodili se bomo za večnost v transitusu, v zaobjetje večnosti. Ampak to, kar bi želel poudariti, se mi zdi, da mnogi ljudje v sedanjem času jamrajoče gledajo nazaj in kako so bili prej lepi časi in nekateri pa seveda Jezus, kaj se nam bo zgodilo v prihodnosti, se gre vse po zlu. Dejansko je pa treba uporabiti sedanjost, ta čas, samo ta čas nam je na razpolago in ta čas dejansko je naš vložek bistvenega pomena, naše življenje znotraj tega občestva. Okrog nas je namreč vedno več ljudi, ki so zgubili tudi osebnost, bi se upal trditi, ker so leta in leta se vživljali v neke vloge, ki so bile prisiljene, igrali so dvoličnost v službi tako doma drugače. Recimo moja generacija se gotovo učila od preverjenega kadra in kot povojno socialistično dete sem poln še tega, te zgodovine. kako moraš se vesti, da slučajno ne rečeš kaj narobe, in ne vemo, kakšne posledice pušča danes, ko je recimo na televiziji in v medijih naredijo te kar linčajo, ne? In to smo večkrat doživeli, recimo, da se ljudje več ne zavzamejo za resnico, sploh ne poslušajo, niso sposobni poslušati, so enostavno dotolčeni in se zapirajo vase, in doživljam to grozo, da se ljudje zapirajo, recimo, če gledamo vse zgradbe, ki nekaj varujejo, imajo kamere, zvonce, pse in meni se skrivamo drug pred drugim. Pravzaprav se ljudje bojimo drug drugega, vedno bolj. To se mi zdi nekako pomembno poudariti, da se nahajamo nekako v zelo podobnem času, oziroma mnogo je teh simptomatičnih stvari tudi v današnjem času, ki so bile v Frančiškovem času. Namreč tudi on živi v nekem obilju, v neki razvratnosti, tudi cerkev je takrat hodila neka ne preveč evangeljska pota, in on je ne kritizira, ampak se tukaj sprašuje, se zaustavi, kot mladenič razmišlja, in zdi se mi, želim poudariti to predvsem, do vsega bodite kritični, dragi ljudje Božji, tudi do tega, kar govori cerkev, bodite kritični, ker če boste kritični, potem boste hoteli tudi odgovoriti, morate imeti svoje mnenje. In če človek ima svoje mnenje, potem mora v svojem življenju nekaj spremeniti. In to je vaš korak. Vi ta korak morate narediti. Jaz imam primere iz minoritskega reda, bom povdarjal te, patra Maksimiliana Kolbeja. Šlo je vse po zlu v taborišču, 16670 številka, pa stopi korak naprej in reče, pustite tega očeta domov k svojim otrokom, zapišite mojo številko. To je, se upravičujem, to je dejanje herojstva, ampak mi pa lahko tam, kjer smo, naredimo svoj korak. To pa je gotovo, da v obdobju iz mladostnosti do zrelosti potem moraš premleti to, da bi bil koristen družbi. Če nisi pravzaprav revež, sirota, se zapiraš, nisi nikjer vključen. To pa že ni človeško. Tako da Frančišek sprašuje, kaj naj storim.
In kakšen je odgovor recimo za nas, za Slovenijo zdaj, recimo za nas poslušalce?
Ja si upam to trditi, se recimo v današnjem času dost krat ta pozdrav Frančiškov mir in dobro spreminja v preprosto v vic. Daj mi mir, da mi bo dobro, ali da ti bo dobro, mi daj mir. Se pravi, pusti me pri miru. Vedno bolj se bojimo drug druge, bojimo se povedati resnico o sami sebi, prevelika je cena za resnico, če je seveda prekrito vse z lažjo, in to doživljamo to v zadnjem času, saj sami veste, ne bomo menjali tega, to tragedijo, laži, in jaz sem prepričan, da v Frančiškovem času so se dogajale gotovo tudi, bile so križarske vojne, in Frančišek, poglejte, on je šel s temi križarji tja dol in našel je jezik celo z sultanom. To se pravi, imel je prav neki naboj v sebi, da si je upal. In jaz nekako pogrešam, če iščeva odgovor, kaj danes, pogrešam recimo ljudi, iz katerih bi žarelo to, kar je naše bistveno, ker mi pojemo po svoje, molimo po svoje, jokamo po svoje, zakaj ne bi tudi se izražali Slovenec po svoje in zakaj ne bi imeli takšnih tudi predstavnikov ljudstva. Jaz žal moram to reči, da ne vidim nekoga, ki bi res iz njega izžarevalo to vse, kar mi imamo, vse te cirkvice, razumete, vsa ta lepota Slovenije, da bi se to videlo na njegovo, vidimo vse na neke čudne, vedno bolj žalostne obraze in zategnjene, in seveda tu tu se mi zdi, da ne bo šlo drugače kot zazreti se v resnico. In za resnico se je treba zavzeti in resnica nas bo osvobodila. Jaz upam tu reči, da je cerkev vzela tudi neko diplomatsko govorico, veste. Ne rečem sedaj v tem času, hvala Bogu, da imamo to komisijo, ki vsako toliko se izrazi, ampak pogledajte, preveč je bilo te diplomatske govorice, ki je v bistvu na koncu konca tudi laž. To, da treba je tudi reči resnici oziroma bob, ne, k pravi resnici, ki osvobaja. Vi ste tudi cerkev vsem nam, recimo redovnikom, tudi gledam samostan, se nam je kar zavleklo nekaj stvari, ne, in dosti krat se obnašamo, kakor je ta zunaj svet, to se pravi, hočem mir, hočem svoj čas, nimam časa za pogovor, nimam časa, da bi ti pogledal v oči. Evo, to sem hotel povedati.
Predlagam malo glasbe, pa potem nadaljujeva z najinim razmišljanjem. Mirko Vešič, dejali ste, da je resnica pomembna, iskrenost zagotovo prav tako, še posebej to, kadar govorimo o odnosu do cerkve in odnosu cerkve do nas.
Ja, samo veste, cerkev so ljudje, pa je vprašanje, koliko je močne vere, da bi sploh prišli do tega, da bi se vprašali, kaj bi jaz lahko naredil, ne? Da bi sploh prisluhnili. Če gledam, kako se poslušamo, to je prava žalost, ne. Dosti krat grozno. Imam te izkušnje iz misijona, ljudje, dovolj, da se sedeš starejšemu človeku, mladi ne poslušajo, stari kdo sploh poslušate. In koliko časa imamo za otroke, tudi to doživljam pri veruku in dovolj je, da se zaustavimo pri tem mladeniču Frančišku, ki išče pravi odnos do Boga in vsega okrog sebe. Nekega dne, recimo, se znajde pred križem in to je poseben križ, tu bi jaz hotel povdariti nekaj. Zahodnjaki upodabljamo večini Kristusa na križu, ki je sklonil glavo in izdihnil. Upodabljamo ga torej mrtvaka na križu. Zahodna miselnost, tako mislim, jaz osebno se je preveč obrnila razumskemu. Upam si trditi tudi v teologiji. Vemo, da Frančiškovi bratje tiste prve čase imajo neko bolj svojo smer. Za lažje razumevanje, recimo. Frančišek noče samo spomina na gospodovo rojstvo. Hoče žive jaslice, hoče doživljanje. To pobožnost bratje potem širijo in evo, danes imamo to, kar imamo tudi v Sloveniji, hvala Bogu, se je to razširilo. Potem eno je razumsko doumeti, mislim, drugo pa je nekaj srčno doživeti in se zato zagreti. To je na grobo rečeno naš pogled in to je odrinjeno v današnjem času. In Bog je prišel med nas iz ljubezni, to rečemo, ne, to je fraza, ampak če gledam jaz tega Kristusa, Frančišek se je zaustavil pred tem Kristusom in razlika med zahodno opotobitvijo Kristusa, ki je mrtev. Samo se vi spomnite, kaj mi pri mrtvaku govorimo, pri mrtvem. Ga gremo kropiti, celo tisti, ki so neverni, ga kropijo, ne? Mm-hmm. In danes redki omrejo v domačem okolju, umira se po bolnicah, umira se v domovih, na cestah, ne? Ljudje nekako je drugačno vzdušje in ob mrtvaku rečemo, joj, kako ga je škoda, kako je bil še dober, kako bi še lahko, škoda, da ga je kap. In smrt je dejstvo življenja, dejstvo, vsi mi bomo umrli. In kdor ne ve umirati, trpeti, ta ne ve živeti. Jaz vam povem, mlajši, ljubezen je muka. Je trpljenje. Če ne vložiš, ne živiš. To ni ljubezen. In zahodnjak si je opodobil tega Kristusa, ki je mrtev in si nekako enostavno ne najde stika z njim. Veste, z mrtvakom se ne pogovarjamo. In mrtev si ne more se več zbraniti, niti odgovoriti. In tu gledam, kaj se je zgodilo s to Barbarovo, tem rovom, ne? Zakopali jih bomo, vse se ne morejo več braniti, ja, ma ni tako. Zadje tega je življenje. In tu je Frančišek nam krasen primer in tudi Slovani, pogledajte, smo šli v to vsodnjaško, naša podoba Kristusa, Slovani imamo upodobitev ikone. Veliko je ikon med Slovani, ne? In tam Kristus in ti svetniki nas gledajo z velikimi očmi. Ti tam ne moreš, pred križem svetega Damjana, enostavno ne moreš ostati hladen, moraš odgovoriti. Zato se mi je zdelo to normalno, da je Frančišek odgovoril. In to se mi zdi nekaj podobnega, recimo šel sem na obisk v bolnico k neki mami, ki je bila v domu za ostarele in so jo operirali. Šel sem z njenim sinom, ščerko ter tremi majhnimi otroki, prvi razred, tretji, peti razred. Ker nisem bil le prevoznik, bolj tujec sem bil, sem poznal te vse, ampak bil sem tisti, ki sem počakal v ozadju. Sin in hči, vam rečem, sta se objela za mamo, sta se poljubila, sta jo vprašala to bolečo, trpečo mamo, mama, kje te boli, kaj so ti naredili, kako se počuti. Ko pa so prišli na vrsto otroci, ki so bili malo daleč in te stare mame, ki je živela že 15 let v domu, sploh niso videvali, je nobeden ni objel, ne poljubil, ampak so jo vsi zdaleč rokovali in ta mali še si je pogledal, če je od stare mame ostala kako umazanija v njegovi dlani. Se pravi, da je bila to posledica stanja. In jaz si upam trditi, da je naše stanje tako, da se oddaljujemo drug od drugega. Frančišek pa sprašuje, kaj želiš, da jaz storim? Dragi Slovenec, kaj želiš res narediti v tem obdobju? Nimam nič proti tem opodobitvam križanega. Naj bo mrtev sklonjeno glavo na križu ali taki te gleda. Torej, resnica je, da nas je večina Slovanov živela pod navdihom vzhodnih svetih očetov. Jaz tukaj omenjam, zakaj je moj šol kolega ali tako popularen. Zakaj hočejo zdaj vsi te mozaike po celem svetu, celi Evropi, kjer jih gledajo te podobe z velikimi očmi. Ne vas to nagovori. Za upodobitvijo tega seveda stoji neko življenje. Dejstvo je, da upodobitev v takšni obliki daje nekaj nedokončanega. Zato, ker ta človek je ne more se ti z nekom srečati in to pripraviti, če tega človeka ljubite. Samo spomnite se, ko ste bili zaljubljeni, ste lahko vse pripravili, to tako, da ko sta se srečala, je bilo vse drugače. In Bog ljubi in z njim je treba biti torej normalen, naraven, normalen. Pri vsem tem se mi zdi, da smo zelo nenormalni zadnje čase, drug do drugega, da nosimo maske, da se delamo in posebej je to povojni čas nam nekako tudi vsilil malo.
Morda še kaj rečeva za sklep, brat Mirko?
Ja, pri vsem tem bi hotel podariti samo eno. Ko staneš, začni s križem. Ko se uležeš, zaključi s križem. Ampak prosim vas, garantiram vam, naredite ta križ res z malo srca. Pritisnite na čelo, na usta in prsi. Jaz vam garantiram, da se bo vaše življenje počasi spremenilo. Frančiška so večkrat videli solznega, pa ni bil od smera. Ko je ponavljal, ljubezen ni ljubljena. Ne križamo se samo pri krstu in to dojenčkov in ko človek umre. Takrat ne čuti. Križemo se, ko čutimo. Nimam nič proti tej lepi navadi, to da križemo se, ko se doživljamo. Zato si sedete skupaj, doživljate bližino drug drugega, kdor ima družino. Pa veste tudi to, ko odpreš albume in vse te stvari podoživljaš, tudi tiste, ki so večnosti, z molitvijo, ob bogoslužju, ob prejemanju zakramentov. Povejte sami sebi, ali boste letos bolj ljubili šunko in potico, ali bolj Boga in svoje. Torej, dajte si odgovor na to. Premislimo vsi skupaj, dokler smo še v miru in dobre. In začnimo ljubiti, da bo ljubezen ljubljeno.
Brat Mirko Veršič, hvala lepa za vaše spodbude in vse dobro tudi vam želimo.
Morda je bilo malo trdo, ampak postni govori morajo biti takšni, veste.
Za razmišljanje, ne?
Tako. Se zahvaljujem in želim res obilo blagoslova še naprej, pa potrpežljivosti pri poslušanju tistim, ki poslušate. Bog vas blagoslovi.
Jezusa Kristusa s Franciszkom in klaro chodzi, chodzi, nie ustawiaj się.
Radijski misjon 2009. Chodzić po Jezusowych stopiniach.
Dobro, kiedykoli so chodili, co delili błogosław.